Ar ziņām vieglajā valodā studijā Daira Zīle. Pagājušajā gadā vairāk nekā pusē gadījumu iedzīvotāju mirstības cēlonis bija asinsrites slimības. Pērn šī iemesla dēļ miruši gandrīz 16 tūkstoši cilvēku. Visvairāk nāvi izraisīs infarkts un citas sirds mazspējas slimības. Arī šogad, augusta sestdienās, Ceļu satiksmes drošības direkcija rīko tehniskās apskates naktis. Tajās bez maksas var pārbaudīt sava auto tehnisko stāvokli. Šonakt to var veikt Cēsīs, bet nākam sestdien Rēzeknē. Tad Tukumā, 26. augustā Rīgā, bet 2. septembrī Siguldā. Latvijas vieglatlēte Laura Ikauniece Admidiņa šodien Londonā piedalījās 100 metru barjerskrējienā. Viņa savainoja kāju un izstājās no pasaules čempionāta vieglatlētikā. Laura pēc barjerskrējiena ierindojās 15. vietā. Latvijas vieglatlēte mērķa līniju šķērsoja pēdējā. Sportiste pastāstīja, ka visu izšķīra savilkts kājas muskulis. Šī gada vasaras hits Despacito kļuvis par visu laiku skatītāko video ierakstu vietnē YouTube. Tas skatīts vairāk nekā 3 miljardus reižu. Jūlijā Despacito kļuva arī par visvairāk straumēto dziesmu internetā. Par laika apstākļiem. Šobrīd Rīgā plus 18 grādu. Mērens dienvidrietumu vējš. Šonakt vietām Latvijas ziemeļos neliels īslaicīgs lietus. Mērens dienvidrietumu vējš piekrastē līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 13-18 grādu. Arī rīt dienā vietām īslaicīgs lietus. Pēcpusdienā austrumos iespējams pērkona negaiss. Gaisa temperatūra rīt plus 18-23 grādu. Izskan ziņas vieglajā valodā. Studijā Daira Zīle.